Surja Yasin, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Yasin, për Kur'anin plot urtësi, me të vërtet ti Muhammed, je një nga të dërguarit në rrug të drejt, me shpalljen e të plot fuqishmit, mëshirë plotit. Që të paralajmërosh një popull, para ardhësit e të cilit nuk ishin të paralajmëruar, prandaj këta janë të pakujdesshëm. Shumica e tyre meritojnë dënimin tonë, se ata nuk besojnë. Ne do të vëmë në qafë vargonjë, të cilët do të arrinë deri në mjekër, e kështu do të jenë si të mpirë. Ne kemi vënë pengesa para tyre dhe pas tyre e kemi mbuluar kështu që ata nuk shohin. Për ata është një lloj. I paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Në të vërtet, paralajmërimi yt i sjell dobi vetëm atij që ndjek këshillën Kur'anin dhe i friksohet të gjithë mëshirëshmit edhe pa e parat. Këti jepi lajmin e mirë për falje gjunahesh dhe shpërblim bujar. Sigurisht, ne i ringjallim të vdekurit dhe shënojmë veprat që kanë bërë dhe gjurmët e punëve të tyre. Ne kemi llogaritur çdo gjë në një libër të qartë. Përmendu atyre shembullin e banorëve të qytetit, kur u erdhën të dërguarit. Ne u dërguam atyre dy vetë, që ata i quajtën gënjeshtarë. Pastaj i përforcuam të dërguarit me një të tretë, e ata thanë, ne, me të vërtet, jemi dërguar të ju. Banorët u thanë, ju jeni vetëm njerëz si ne, e i gjithë mëshirëshmi nuk ju ka shpallur asgjë, ju vetëm gënjeni. Ata u përgjigjen, Zoti ynë e di që ne jemi vërtet të dërguar te ju, dhe kemi detyrë vetëm që të shpallim qartë. Banorët thanë, ne parandiejmë fatkeqësi nga ju, nëse nuk tërhiqeni, do t'ju gurozojmë dhe me siguri do t'ju godas një dënim i dhemshëm prej nesh. Ata u përgjigjen, fatkeqësia që ju ndollët mund të vijë vetëm nga vetja jonë. Vallë, për shkak se po ju këshillojmë, na kërcënoni? Ju jeni popull që kaloni çdo lloj kufiri. Dhe nga skajet e qytetit erdhi një njeri duke nxituar dhe tha, o populli im, ndiqni të dërguarit, ndiqni ata, që nuk kërkojnë prej jush kurfar shpërblimi e që janë në rrugë të drejtë, përse të mos e adhuroj atë i cili më ka krijuar e tek i cili do të ktheheni të gjithë? Vallë, përse duhet të adhuroj zotat të tjerë përveç ti, nëse i gjithë mëshirëshmi do të dëshironte të më godiste me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi i atyre zotave nuk do të më sillte kurfar dobije e asë që do të mund të më shpëtonin. Atëherë, unë do të isha me siguri në humbje të dukshme. Unë i kam besuar zotit tuaj, andaj më dëgjoni. Pasi e vrau populli vet, ati ju tha, hyrë në gjennet. A i tha, ah, si kur ta dinte populli im. Se si më fali zoti im dhe më bëri të nderuar. Por pas vdekjes së ti, ne nuk i dërguam kurfar ushtrie nga qielli, si dënim popullit të ti dhe asë që kishte nevoj për të dërguar. Mjaftoi për të dënuar ata vetëm një zëj të mërshëm, pas të cilit ushuan për një herësh. Ah, sa mjerim për ata njerëz. Kurdo që u vind të ndonjë i dërguar, ata nuk bënin tjetër, por vetëm talëshin me të. Val, a nuk e kishin par ata se sa e sa brezni para tyre që kishim shkatruar nuk u kthyen më? Të gjithë ata do të paraqiten bashkërisht tani. Shenjë për ata është toka e vdekur. Ne e ringjallëm atë dhe nga jo nxjerrim drithëra me të cilat u shqehen. Ne kemi krijuar në tokë kopshte hurmash dhe vreshta e kemi bërë të shpërthejnë në të burime uji që ata ti han frutat e tyre. Këto nuk i bën duart e tyre, ndaj përsa ata nuk duan të jenë mirë njohës. Qoftë lavdëruar ai që i ka krijuar çift të gjitha llojet, çka mbin prej tokës, ata vet dhe ato që nuk i din. Një shenjë tjetër për ata është nata, prej së cilës ne e tërheqim ditën dhe atëherë ata mbeten në errësir. Dielli sillet në drejtimin e vet të caktuar, kështu e ka përcaktuar i plot fuqishmi, gjithdijshmi. Hënës i kemi caktuar faza, ajo për ditë hahet e bëhet si remi i përkullur i hurmes. As dielli nuk mund të arrijë hënën, as nata nuk mund t'ja kaloj ditës, të gjithë lundrojnë në orbitat e veta. Një shenjë tjetër për ata është që para arsit e tyre ne i ngarkuam në anijen e mbushur plot të nuhut. Dhe për ata, ne krijuam mjetet të ngjajshme me atë anije në të cilat hipin. Po të duam, ne i fundosim ata e atëherë as nuk do të mund t'i ndihmoj kush, as nuk do të mund të shpëtojnë, përveç se me mëshirën ton, duke i lënë ata të kënaqen një farë kohe. Kur atyre u thuhet, druajuni asaj që keni para jush, dhe asaj që është pas jush, me qëllim që Allahu t'ju mëshiroj, ata nuk javën veshin. Sëherë që atyre u vjen do një nga shenjat, e Zotit të tyre ata i shmangen asaj. E kur atyre u thuat, jepni nga ato që ju ka dhenë Allahu, atëherë muhuesit u thonë besimtarëve, pse ne do t'i ushqejmë ata që, po të donë të Allahu do t'i ushqen të vetë. Ju jeni vërtet në humbje të qartë. Ata, mos besimtarët thonë gjithashtu, kur do të përmbushet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërteta? Ata presin vetëm një zë të tmerrshëm që do t'i kaplojë ndërsa grinden me njëri tjetrin. Atëherë, ata nuk do të mund të lënë testament, as të kthehen te familjet e tyre. Dhe kur të fryhet në sur, ata do të dalin nga varret dhe do të nxitojnë drejt Zotit të tyre, duke thënë, mjerë ne. Kush na ngriti prej varreve tona? Do të thuhet, ja, kjo është ajo që ka premtuar i gjithë mëshirshmi, të dërguarit kanë thënë të vërtetën. Do të jetë ai vetëm një zë i tmerrshëm, e ata të gjithë do të paraqiten para nesh. Atë ditë, askujt nuk do t'i bëhet ndonjë padrejtësi dhe ju do të shpërbleheni vetëm sipas asaj që keni bërë. Sigurisht që atë ditë, banorët e xhennetit nuk do të mendojnë për gjë tjetër veç lumturisë së tyre. Ata dhe gratë e tyre do të jenë në hije, të mbështetur në ndenjë se të lartuara, por ata do të ketë aty fruta dhe çdo gjë që dëshirojnë. Paqe do të jetë fjala prej një Zoti mëshirëplot. Ndërsa, keqbërësve, ai do të thotë, veqohuni sot ju, o kriminel. Vallë, a nuk ju kam urdhëruar, o bitë Ademit, që të mos adhuroni djallin se ai është vërtet armik i hapët i juaji, por të më adhuroni vetëm mua, kjo është rruga e drejtë. Sigurisht që ai djalli, ka shpën në humbje një mizëri prej jush. Val, a nuk po mendoni? Kjo është gjehennemi që ju ishte premtuar. Digjuni tani në të, sepse kur nuk besuat. Sot, ne do të avullosim atyre gojët e do të na flasin duart e tyre dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë. Sikur të donim, ne do të averbonim atyre sytë, kështu që ata do të kërkonin më kotë rrugën. Val, si do të shihnin? Sikur të kishim dashur, ne do t'i kishim shëndruar ata në krijesa të tjera, në atë vend dhe ata nuk do të mund as të shkonin e as të ktheheshin. Kujdo që i japim jetë të gjatë, ne e bëjmë sërish krijesë të dobët. Val, a nuk kuptojnë ata? Ne nuk ja kemi mësuar ati Muhammedit poezinë, e ajo as që është për të. Ky libër që ka sjell është vetëm këshill dhe një Kur'an i qartë për të paralajmëruar këdo që është gjallë dhe për të përmbushur fjala e tij ndaj mohuesve. Val, a nuk e shohin ata se ndër gjërat që duart tona kanë krijuar për ta janë bagëtit që ata zotrojnë? Ne bëm që ato të nështruan atyre, kështu që disa i shalojnë, e prej disave u shqehen, prej disave pinë, dhe nxjerrin dobi të tjera, val, si të mos falenderojnë. Por ata kanë zgjedhur zotat të tjerë, në vend të Allahut, duke shpresuar se do të ndihmohen prej tyre. Zotat nuk mund të ndihmojnë, e me gjithat i dhujtarët janë, si një ushtri e pranishme për t'i mbrojtur ata. Mos u dëshpëro nga fjalët e tyre, ne e dim çfarë fshehin dhe çfarë shpallin. A nuk sheh njeriu se si ne e krijuam atë prej pikës së farës, e me gjithat a i bëhet kundërshtar i hapët? A i nasjell shembul duke harruar krijimin e vetë dhe thotë, kush do t'i ngjallë eshtrat kur të kalben? Thuaj, do t'i ngjallë ai që i krijoje ato për herë të parë. Ai ka njohuri të plot për çdo krijes. Ai që prej drurit të njom bëri për ju zjarin, të cilin e përdorni për të ndezur. Val, a nuk është i Zoti ai që krijoi qiej dhe tokën, ti krijoi ato? Po, ai është krijuesi çdo gjëje dhe i gjithdijshmi. Vërtet, urdhri i tij, kur ai dëshiron diçka, është që ti thot asaj, bëhu dhe ajo bëhet. Prandaj, qoftë lartësuar ai, në dorën e të cilit është pushteti mbi çdo gjë, tek ai do të ktheheni.